Garðarshólmur. Sagt frá Garðari Svavarssyni í Landnámabók. Hann var sænskur. Hann leitaði Snælands og kom til landsins fyrir austan Horn. Hann sigldi svo í kringum landið og uppgötaði að það var eyja. Áður hafði enginn vitað það. Veturinn dvaldi hann norður á Húsavík. Þegar hann hélt aftur til Noregs, lofaði hann mjög landið. Að lofa landið að segja sig alveg frábært. Var þá skógur milli fjalls og fjöru og landið var kallað Garðarshólmur eftir þetta.